halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee hadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 9 iyo aandhaha mowjadaha 25ka iyo 27.3 meter band iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Waa sabti bisha Oktoobar, waa 2015 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo loo maleynayo inay gacanta ku hayso diyaarad maalintii Arbacadii ku dhacday agagaarka Afgooye iyo weliba dadkii saarna.
Aniga laftigaygu markaan warka maqlay waxoogaa aad baan uga naxay runtii, sababtoo aan uga naxayna waxa weeyaan meeshii 9 kilomitir keliya ayay u jirtaa Afgooye. Haddii diyaarad ah halkaa ku dhacday, waxaan rajaynaynaa inay noqoto cidda ugu horreysa ama halkaa gaadha ama ciidamo Soomaaliyeed ama kuwa aamisan.
Waxaa kale oo aan idinku haynaa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, Soomaalida Minneapolis oo ka mudaharaaday dilalka loo geysto xubnaha bulshada.
Waxaan leenahay hal joojiyo dilalka iyo dhibaatada dhacaya iyo dadka la qarinayo intuu wax dilo. Hooyo kasta qofkeedu markuu wax dilo ay guriga ku qarsanayaan, hala soo sheegaan leenahay. Dhibkana meel ha looga soo wada jeesto. Dad yaraa maanta soo baxay. Waxaan leenahay Soomaalidu markii dhibkan oo kale dhacay ha soo wada baxeen.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhegeystayaal tirada muhaajiriinta ku le'aanaya badaha oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Tira aan badnayn oo ah ciidamada lugta ee Mareykanka ayaa la geynayaa waqooyiga dalka Siiriya si ay uga caawiyaan kooxaha mucaaradka dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada dowladda IS. Ciidamadan ayaa noqonaya unugii ugu horreeyay ee Mareykanku u geeyo Siiriya howlo ka baxsan duqeynta uu dalkaasi ka waday. Aqalka cad ayaa sheegay jimcihii shalay in madaxweyne Barack Obama uu bixiyey amarkan uu ciidamo ka yar 50 askari lagu geynayo carrada dalka Siiriya. Ciidamadan ayaa halkaas ka fulin doona howlgallo gaar ah oo ay ka mid tahay isku duwidda dagaalka dagaalyahanada mucaaradka ee Siiriya iyo weliba howlgalka isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee ka dhanka ah ururka ISIS. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa u sheegay warfidiyeenada in ciidamadan ay sidoo kale ka caawin doonaan mucaaradka Siiriya dhinaca tababarada, talada iyo dagaalka ka dhanka ISIS. Ciidamada ayaa tegaya Siiriya toddobaadka soo socda, waxayna halkaas ku nagaan doonaan ugu yaraan 6 maalmood ka hor inta aan laga soo saarin ama aan waqtiga loo kordhin.
Codbixiyaasha dalka Turkiga ayaa muddo 5 bilood gudahood ah markii labaad u dareeraya doorashada dalkaas maalinta berri ah kadib markii ay guuldarro ku dhammaadeen wadaxaajoodyo la doonayay in lagu dhiso dowlad wadaag ah. Doorashadan ayay dadweynuhu soo dooranayaan golaha baarlamaanka oo ka kooban 550 xubnood, taas oo laga doonayo xisbiga aqlabiyadda ku guuleysta inuu helo 276 kursi. Golaha baarlamaanka ayaa laga soo dooranayaa ilaa 580 degmo doorasho. Xisbi kastana waxaa looga baahan yahay in uu helo ugu yaraan 700 kiiba codadka doorashada si uu u buuxiyo ama uu helo xubno ka mid a golaha baarlamaanka. Haddiise uu codadkaas waayo, waxaa kuraastiisa loo wareejin doonaa xisbiyada kale. Ilaa 4.5 milyan oo qof oo ka mid a 8.7 milyan ee dalkaas ku nool ayaa doorashadan isu diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan. Sidoo kalena 2.9 milyan oo qof oo Turki ah ayaa iska diiwaan geliyay wadamada dibadda si ay codadkooda u dhiiban karaan.
Mas-uuliyiinta garsoorka Mareykanka ayaa ku soo oogay nin u dhashay dalka Burkina Faso dacwad la xiriirta khayaano inuu ku lunsaday lacag dhan 12 milyan oo doolarka Mareykanka. Dacwad oogayaasha magaalada New York ayaa ninkaasi oo lagu magacaabo Malamin Wagrogo ku sheegay inuu lacagtan ku ka khayaameeyey hay-adda gargaarka Mareykanka ee dibadda ee lagu magacaabo USAID iyo hay-adda la dagaalanta AIDS-ka qaaxada iyo malaariyada oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland. Sida dacwaddu ay sheegayso, waxa uu ninkaasi u ballan qaaday inuu lacagtaas u isticmaalay inuu ku iibiyo in ka badan 2 milyan oo Maraykani ah oo wadata daawooyinka difaaca kaneecada, isagoo ay ahayd inuu daawadaasi ka soo iibiyo iyo Maraykanicadaba shirkad ay Qaramada Midoobay ansixisay oo ku taala dalka Thailand. Balse taa beddelkeeda, waxaa dacwaddu ogistu sheegeen inuu ka soo iibiyo Maraykanicad jaban dalka Shiinaha, isagoo ka dhigayay inuu ka keenay dalka Thailand. ninkaasi oo da'diisu tahay 33 jir waxa uu ku eedeysan yahay halkiis oo khayaano lacageed waxana uu mutaysan karaa ilaa 20 sano oo xariga. Halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee hadda Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay qiray inay jirto diyaarad dhacday toddobaadkii hore oo lala yahay, waxaana uu V O u sheegay inay afduubeen dad uu ku tilmaamay burcad. Wararka ay idaacadda V O heshay ayaa sheegay in diyaaraddan iyo dadkii saarnaaba ay gacanta u galeen ururka Al-Shabaab. Haddaba saameyn intee le'eg ayay tani keeni kartaa? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Maalinnimadii arbacada ee toddobaadkan waxaa diyaaradii ay ku dhacday duuleedka magaalada Afgooye. Diyaaradaas ayaa la xaqiijiyay inay ka soo duushay dalka Kenya una socotay garoonka Balidoogle oo 90 kilometir u jira magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa macluumaadka laga helayo ay muujinayaan in ay saarnaayeen rakaab gaadhaya 9-10 qof, kuwaas oo ay u badan tahay in ay ku jireen dad ajnabi ah. Diyaaraddan ayaa ku dhacday deegaan ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, waxaana loo badinayaa in kooxda Al-Shabaab ay gacanta u gashay diyaaraddaasi, kuwaas oo ka haystay rakaabkii diyaaradda isla markaana jiitay ama la wareegay diyaaradda laftigeedii xilliga ay ku dhacday deegaankan. Mana jiro macluumaad ka dambeeyey oo arrintaas laga helay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siinayay V O A oo wax laga weydiiyey awoodda kooxda Al-Shabaab iyo sida ay gacanta ugu gashay diyaaraddan ayaa sheegay:
magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waad garanaysaa meelaha ay joogi jireen iyo bil walba inta qaraxay sameyn jireen iyo maanta meesha ay marayaan. War nimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha, waa niman tegey diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid burca mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadka afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, ma aha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay.
Dadka rogroga siyaasadda ayaa se iyagu leh arrintani waxay muujinaysaa in ururka Al-Shabaab ay weli ku xoogan yihiin dhul aan sidaas uga durugsanayn caasimadda. Waana kan Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Aniga laftigaygu markaan warka maqlay waxoogaa aad baan uga naxay runtii, sababta aan uga naxayna waxa weeyaan de meesha 9 kilomitir keliya ayay u jirtaa Afgooye. Haddii diyaarad ah halkaa ku dhacday, waxaan rajaynaynaa inay noqoto cidda ugu horreysa ama halkaa gaadha ama ciidamo Soomaaliyeed ama kuwa amisan ama ay noqotoba ciidamada gobolka oo dee meesha waa ka gobolka koonfurti koonfur gabeedi ka mid tahay inay noqoto ama ku inay noqoto meel ay xukumaan Al-Shabaab oo 9 kilomitir u jirta, waan cidina ugu tegaynin. Horta wax la yaable ayay runtii ila noqotay oo waxoogaa dowladdu dabcan de waxay odhan lahayd bay odhanaysaayo u arrinta in la buunbuuniyo iska ilaalinaysaa, laakiin dadka badankiisa naxdin xoog le ayay runtii ku noqonaysaa. Waxay ugu noqonaysaana waxa weeyaan de wakiil islahaa ciidamo dhowr iyo 20 kun ayaa waddanka jooga oo riixay nimankii. Marka waxay tusaysaa in runtii ismoode waxoogaa ma ganaasaa cid waliba ay tiri mar haddaad adduunka u sheegteen in wixii aad riixdeen halkaa inaga jirto dhaqaaq kale aynay samaynin. Marka waxay tusaysaa in weli nimankii xoog yihiin.
Ila ku dhowdhow howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee midowga Afrika ayaa u sheegay V O A in diyaaradaasi aanay diiwaan gashanayn, taasina ay adkaysay in macluumaad sugan laga helo cidda saaran iyo waxa ay sidayba. Haatan ku dhawaad 3 maalmood ayaa ka soo wareegtay markii ay diyaaraddaasi ku dhacday deegaanka Cismaan Dure oo u dhow Afgooye. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo in dhinacyada kala duwani ay uga aamuseen dhacdada diyaaraddan.
Waxa la yaab leh iminka waa 3 maalmood afarmaal waxay sidan tahay, haddana weli may buunbuunina wax badan kamay sheegin Al-Shabaab. Marka waxa u egtaa runtii inay wax weyn qabsadeen, inkastoo maraynka isagu yiri annaga dadnagama jirin bay yidhaahdeen oo way caddeeyeen arrintaa, ma hogna bay yidhahdeen arrintaas ma jirto inkastay kooxun yihiin. Marka eer la iskuma hayo inay u isticmaali doonaan labadaba borobaganda inay u isticmaali doonaan oo laba inay nabadgelyo xitaa u isticmaali doonaan ay ka dhigan doonaan shiil ay ka dhigan doonaan mise aan loo duqaynin oo diyaaradahan maganaysa droniska aan loogu garaacin waxaasoo dhamma u isticmaali doonaan. Weliba se u qarinayaane hadda aanay u buunbuuninayn ayaa lafteedu tusaysa inay wax qiimo leh ay qabsadeen. Baran u qabaa
أفين أحد لوزارة الدفاع مريكن كأي بينية إن ديارة داس أي سارايين داد أرد شي دالك مريكن كا سيدو كلنا عيدا مدى النباد إلالين تميدوغا أفريكا أي أميسوم وحا أي كشيغين قرال أي صوب ديغين برطا أي كل يهين دينا عتويرر كا إناني تشيرين ديارة أشاقيسا أو إلا هاتن للأيهي مانا تشيرتو إلا هاتن عيد كالي أو شيغتي ديارة داس أما عيد صوبان ديكتي معلومات فهفاسن أو لحريرا waxa saara ama cida ay socotay marka laga reebo in ay ahay diyaarad aan diiwaan gashaneyn oo ka timi Nairobi una socotay Baldogle
mahadsanid Ismaaciil Hussein Farjar oo warbixintaasi ino diyaari waxa shalay bartamaha magaalada Minneapolis lagu qabtay dibad waxay ka soo qayb galeen hoggaamiyasha bulshada iyo madaxda magaalada oo lagu taageerayo in laga hortago dilalka soo noqonaya iyo sidii loo joojin lahaa gaar ahaan kuwa ka dhanka ah xubnaha bulshada Soomaalida adilkii ugu dambeeyay ayaa toddobaad ka hor ka dhacay magaalada kaasi oo loo geystay nin shaqeyn jiray hay'adaha amniga oo lagu magacaabo hay'ad amniga nin shaqeyn jiray oo lagu magacaabo Cabdi Haaji Liibaan wariyahayaga محمود مسعد ayaa tagay banaanbaxaasi waxaana la kulmay laba kamid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay ugu horeeyay waxa uu weydiiyay Jibriil Afyare oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada ahna madaxa Somali Citizen League waxa ay u qaban qaabiyeen
بسم الله الرحمن الرحيم مر لباد بان تحسب الله رمو دريا هلذي قرابذي وككير يوذي ولكن انا ابتقيها عبد حاجي ولجهدد قوذهان وحي هيد ان عدكين الله مغلو ان عدالت لهلو ان سومالي ايسوا بحضو ان عبد حاجي كلي ما هيلاه ونحرست دسكي كلكو الرئي سوماليات وانا عدنا الله سوقبن وانا عدنا الله حرن رقاسنا ان لقبتو ودولدو يبلوسكو اي دادالكو بذيان انا نموچنو ان هدان سومالي نهاي dad US citizen nahay aanu xaqiina iyo xuquuqda aan leenahay aanu doodi karno dadkan laga dilay xaqooda la keeno
waxaan arkay taliyaha qaybta xaafadan magaalada Minneapolis iyo haweeneyda golaha deegaanka halkan laga doortay iduna idin la jooga maxay idin kala hadlayeen
wallahi anaga u tagnay oo niri kaalay noo imaadana caweyn noo yimaadeen weynana maqlayaan haddoo muxuu ha community ba isku duubni baan anagu halkan aanu ka dareenay ayuu wixii leeyeen dadaalka waan badin doona police badan baa loo qoray arintan inay aran anaguna ka harimayno horta runtiina Soomaali ahaan waxa loo baahan yahay dadka masuulka ina la shaqeyno la xiriirno anagu kaliya inaan isku koobin dadkeena Soomaalnimada laakiin ayaga xataa waxay leeyeen hadda qaar kood lama shaqeeystaan waxba nooma sheegtaan taas baan rabnaa in meesha ka baxdo aanu la shaqeyno si dadka falalkaas foosh xun galay si loo soo qabto
maadaama hoggaamiyaha bulshada aad ka mid tahay jirta wax ilaahay hadda inta aad ka warhayso dilalkii hadda ugu dambeeyay waliba kii hadda ugu dambeeyay toddobaadkan Cabdi Haaji cid loo soo qabtay ama la tuhmayo inay jirto
wallahi waxba anagu kama warqabno laakiin maanta codtigeeni ba kamid ah sida ugu dhaqsaha badan in maartay la qabto sharciga la horkeeno muxuu cadaaladana muxuu laga shaqeeyo wala jeedooyinkeeni maanta bay haayeen
waa gartay walaal adiga magaca
magacaygu waxa la dhahaa Faadumo Cabdinuur oo dadkuna waxay ii yaqaanaan Canab Cabsiye
Canab dabcan waxaad ka mid ahayd hooyooyinkii halkan isugu soo baxay ka dhiidhinayay dilka loo geystay ninka Soomaaliyeed Cabdi Haaji halkan lagu dilay isla markaasina codsi iyo cabashaba halkan u yimid bal dareenkaaga iyo waxaad halkan u timid
dareenkayga anoo imid aad waxaan u fiil gareynayaa in meeshaas lagu dilay nin oo wax gal ahaay oo community-ga wax kal u ahaay oo aniga oo ku hadlaya magaca community-ga tasho igala shaqeyn jiray hatta community-gayga ka shaqeyn jiray aad ii caawin jiray xaafadda dhan caawin jiray aad si loo dilay ninkaas mana seexana mana hayo mana harsano soo booliska u tagnaa everything inay naga caawiyaan oo soo qabtaan ninkaas wixii dilay ayaan u taaganahay
waa ka tabad maasantahay ma maxal wooyadana kamida hooyinka magaaladan ayaa idin la joogta dabcan dilku Cabdi Haaji oo kaliya ma ahayn magaalada mar walba la isku dilaa Soomaalida dhexdeeda maalin walba dil ayaa ka socda haddana dadka xataa halkan isku yimid marka loo eego tirada Soomaalidu ay leedahay tiro badan oo sidaa oo kumanaan Soomaalidu meesha ku joogta halkan iskuguma aana imaanin waa maxay baa qaadinku aad diraysaan ka hooyin ahaan
waxaan leenahay hala joojiyo dilalka iyo dhibaatada dhacaya iyo dadka la qarinayo inta wax dilo hooyo kasta qofkeedu markuu wax dilo ay guriga ku qarsanayaan hal la soo sheegan leenahay dibkana meel ha looga soo wada jeesto dad yar maanta soo baxay waxaan leenahay Soomaalidu markii dibkan oo kala dhaca ha soo wada baxeen dibtana ha iska qabteen dadka dibka wadana hal la hadleeno ilmahooda ay guriga ku qarinayaan ama dhoofinayaan waa in maartay Soomaalidu ay ka waantooda iskana daayaan waa la helaa kor iyo hoos qofkii Cabdi Xaaji Liibaan dilay waa la helaa insha Allah wadadii lagu soo heli lahaana waa la wadaa sida ay booliska noo sheegeen insha Allah waxaan rajaynaynaa in la soo qabto gacan ku dhigliin ninka dilay hadaan hooyooyinkanaana waxaan hooyooyinka ku wargelinaa inay soo qabtaan ama soo sheegan dadka dilaya oo guriyaha lagu haystana iska dhaafaan
ee wataa laakiin maama xalwo dad fara badan oo Soomaaliya sidoo kale waxa ay ciidamada amniga iyo hay'adaha ay u jeedinayeen codsi iyo eedayn wada socdo waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed si fiican uma baareysan waxba noocaas doodaha noocaas ma la qabtaan mas'uud adigu waxaad leedahay Soomaalida loo baahan yahay in ay ayagu noqdaan dadka booliska la shaqeynay
waa run booliska waa runtood Soomaalidu way isqariyaan ma soo saaraan gacan ku dhiglaha ama qofka dambiilaha booliskana la lama shaqeeyo runtii Soomaalida waad arkaysaa in yara maanta timid guriyay wada fadhiyaan banaabaxa loo sheegay ma soo baxayaan qof walba hadda maalintiisay ku dhacaysa waxaan nahay Soomaalida afartii dibiyo nimid ba maalin la cunay marka booliska run waaye arinta ay nagu eedeynayaan sababtoo ma soo baxda Soomaalida qof walba hoos u ooya waa iska taga qutaasa dhalinyarada 30 ka badanaa inta lagu dilay waa kana ninkan waardiyaha oo dawladda u shaqeynayay oo dawladda Minneapolis shaqaalaha ka tirsanaana ay dileen
waa gartay laakiin ayaga laftooda Soomaalidu waxay leeyihiin boolisku si hufan kiisaska Soomaalida wax uga ma qabtaan Soomaalida fikirkaas qabta ma la qabtaan masaadowad ka duwan
maya lama qabo Soomaalida ayaga wax qarinay haday dawladda la shaqeyn lahayeen oo runta u sheeg lahayeen dawladdu waa shaqeyn lahayd laakiin dibka Soomaalida way ayagaan is sheegayn lama qabo maartay inaan Soomaalidu waxay jiraahdaan madoobaan ugu raacdina anagaana lama tixgelinayo taas ma jirtaan leey waxa way Soomaalida ayadan is sheegayn ayaga is xaqiraay ayaga is qarinay
maxaad ugu baaqaysaa Soomaalida guud ahaan gobolka iyo guud ahaan meel kasta
waxaan in nabad loo dhawaado xabad waan ka soo carnay xabad kalena uma baahnin inay halkaan nooga daba timaado inaan maartay aan isku duubnaano isku soo baxno aan dibkana meel uga soo wada jeesan aan ugu beeqaan Soomaalida Minnesota
codadkaasi waxay ka mid ahaayeen dad banaanbax ka dhigay magaalada Minneapolis waxaana wareysanayay Maxamuud Mascad wariyaha V O A ee Minnesota subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan hay-adda muhaajiriinta caalamka ee magaceeda loo soo gaabiyo I O M ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhimanaya badda Mediterranean-ka iyaga oo doonaya in ay gaadhaan Yurub ay gaadhay heerkii ugu sarreeyay taariikhda waxayna sheegtay in haatan la xaqiijiyay in sanadkan ay dhimashadu gaadhayso 3,350 qof taasi oo ka badan tiradii sanadkii hore oo ahayd 3,297 qof Lisa Shalain ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva waxaana ino haya Harun Macruuf
Hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ee IOM ayaa waxay sheegtay in tirada dhimashada dadka qaxootiga ka cararaya kana gudbaya badda Mediterranean-ka inay kor u kacday sababtoo ah xilliga qabowga ee la galay Hay'addu waxay sheegtay in dad badan ay ku dhinteen xeebaha jasiiradaha Lesbos iyo Samos ee dalka Greece waxay ku qiyaastay in 435 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku dhinteen Mediterranean-ka gaar ahaan badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greece muddo 3 toddobaad iyo badha. Afhayeenka IOM Joe Milman ayaa wuxuu sheegay inaysan muuqanin inay istaagayso dhimashadan iyo dhibaatada ka dhacaysa badda Mediterranean-ka ee dadka doonaya inay gaaraan xeebaha Yurub.
We know of at least 22 off Greece in addition to almost that many not confirmed in the last 24 hours in Greece also
waxa uu yiri waxaan ka warqabnaa dhimashada ugu yaraan 22 qof oo ku dhintay xeebaha Greece intaasii waxa dheer ay yiri dad tiradoodu intaasii leegtahay oo dhintay 24 saac ee la soo dhaafay nawaaxiga xeebaha dalka Greece waxa uu sheegay in dad ku dhow 40 qof oo kalena ay ku dhinteen subaxnimadii Jimcihii xeebaha dalka Spain Joe Milman waxa uu sheegay inaysan muuqanin wax calaamad ah oo soo afjari kara dhimashadan dhacaysa. Waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in tiradaasi ay sii korodho marka uu xilliga qabowgu si rasmi ah u bilowdo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa badda Mediterranean-ka ku degay doonyo badan, waxaana dhacday dhimasho badan. Hay'adda IOM waxay sheegtay in maalintii Arbacadii ee 28-ka Oktoobar ay ahayd maalinta ugu dhimashada badan leh badda Mediterranean-ka sanadkan. Waxaana maalintaasi degay 5 doonyood. Laba doonyood waxay ku degeen meel u dhow xeebta jasiiradda Greece ee Lesbos mid kalena waxa ay ku degtay meel u dhow xeebta jasiiradda Samos, halka mid kalena ay ku degtay xeebta Agadanist. Hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sheegtay in shilka ka dhacay meesha u dhow xeebta Lesbos uu ahaa kan dhimashada ugu badan keenay, kadib markii ay degtay doon ka samaysan alwaax ayna ku dhinteen 300 ilaa 500 qof. Hay'adda kale ee qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay UNHCR ayaa waxay sheegtay in dhimashada ka dhacaysa badaha ay sii socon doonto ilaa inta dadka qaxootiga ay isku biimaynayaan safarada halista ah ee ay kaga gudbayaan badda. Dadkaasi ayay sheegtay inay ka soo cararayaan dagaallo iyo dhibaatooyin kale oo loogu geysanayo waddamadooda. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay qaab ka duwan sida ay wax ku socdaan oo nabdoon oo dadkaasi ay kaga badbaadi karaan safarada khatarta ah ee ay kaga gudbayaan badaha.
There also has to be a much more determined and concrete search for legal avenues for people to make this journey to Europe at the moment.
Waxa uu yiri waa in si go'aan leh loo qaataa tallaabo la taaban karo oo lagu baadi goobayo sidii si sharci ah ay dadkani ugu soo safri lahaayeen Europe. Hadda waxaan aragnaa ayuu yiri boqolaal iyo boqolaal qof oo bad iyo dhulba isku biimaynaya, naf badanna way ku baxaysaa. Edwards waxa uu sheegay in kuwa nasiibka u hela inay soo gaaraan xeebaha Yurub ay la kulmaan inay muddo dheer sugaan in la diiwaan geliyo, isla markaana loo sii gudbiyo waddan kale oo ka tirsan Yurub. Waxa uu ku baaqay in la helo xarun karti u leh in si degdega loogu baaro dadkaasi, isla markaana loogu nidaamiyo kiisaskooda. Hase yeeshee, waxaa su'aali ka taagan tahay, ayuu yidhi, cidda hawshaasi dhabarka u ridanaysa.
Warbixintii Liisa Shalayan ay kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ama xarunta Geneva, waxaana inoo soo koobiyey Haaruun Macruuf.
Waa tahay halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna bal aynu leexanno mawduuc ka duwan intaa hore aan soo sheegnay. Waxaa lagu magacaabo habeenada halloweenta habeena fasaxa oo ciyaalku ay u dabaaldegaan ama ay horsadaan waxyaabo macmacaana, laakiin waxay tahay waxa iga roon oo aada u yaqaano arrinta sheekada aada la socday Ismaaciil Xuseen Fajar. Ismaaciil, maxay tahay halloween waa maxay?
Marka halkan la joogo halloween, marka la xasuusto muuqaallo magaranaysa waxyaabo kale la xidho ayaa lagu xusanayaa. Tusaale ahaan, markaad aragtidoo kale waxaa dad ku xusaan dadku waxay soo xidhanayaan wax shaydaan shaydaan u eg oo kale. Caruurta guryaha kugu soo garacday, habeen ma lagu soo garacay xaro?
Waa lagu soo garacay, ninka soo garan waay.
Marka warbixinta bal waxaa aad inoogu faahfaahin doonaan khadka telefoonka la xidhiidhay Faarax Maxamuud Maxamed oo waqti dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, bal isaga ayaa sheekadii na dhex martay. Kolboorto, marka hore ku weydiin maayo Maraykan intaad joogtay, laakiin halloween tuma ku weydiinaya?
Maayo madwaanta telefoonkan kugu dhigi lahaa meel la soo jiyaa waxa
haye. Laakiin bal halloweenta adigu markii ugu horeysay goormaad maqashay?
Waliba halloweenka horta markii ugu horeysay anigoo arday hool dhigta maxadkii la odhan jiray Sidem, ayaa nin maxadka ka ahaa guddoomiye ama sida loo yaqaano ding, allahu naxariiste Ibraahim Maxamuud Abyan oo macallin weyn oo maaragtay aada uga caanaa Soomaalida, ayaa maalin nooga sheekeeyey.
Haye,
marka inkastoo aanu dad waaweyn oo de college dhigta ahayn, haddana isagu Mareykan buu joogay. Waxyaalaha ka dhaca waqtiyada tamaashaadka lagu jiro Mareykanka ayuu nooga sheekeynayay. Marka wuxuu nooga sheekeeyey halloweenka,
marka muxuu idin sheegay?
Waxyaalaha nagu yaabka badnaa wuxuu ahaa, wuxuu nagu yidhi waqtiga halloweenka marka la gaaro,
hee,
ciyaal baa intay shalada yaryar qaataan oo wejigooda wax laga boqo mariyaan,
haye,
ayaa xaafadaha ku wareegaan. Markaasay dadka intay albaabada ku garaacaan ayay waxay leedahaan trick or treat,
haye,
inay kaa bajiyaan ama ay wax ku siiyaan ama aad wax siisid.
Waan gartay de Maraykan baa timi. Sheekadii lagaaga sheekeynay maxaad ka aragtay marka?
anagoo halloweentiiba iska ilaaway, waad aragtay Maraykan markaa dee timaado hawlaadduun baad iskaga mashquultahay. Marka aniga laba nin oo kale oo markaa meel wada deganay gurun baa albaabka waddankana aan wax badan joogin, albaabkan nagu kusoo garacay gaw gaw gaw. Waa ciyaal yaryar oo wejiga balaaya ugu xidhan, horta waanu waa naxanay markii hore, jin baanu mudan.
Haye,
marka qof weyn oo dumaraa daba taagan, markaasay triga triidaaba wixii bay yidhaahdeen mogti, isla markiiba waxay ugu soo dhacay
haye
wixii aad professor abiyan waqti hore nooga sheekeeyey.
ciyaarka wax mugu ridaynsa la dhimsay iyagaad wax ka doonteen
maysanaanu kulli runtii aad waa lagu sii talagalaa ciyaalka nacnacooda iyo waxaan umaleya de ismaaciil o inaad nacnacii guriga keentay iyo alaabtii ciyaalka iyo buskadkii aad sigan lahayd.
Aya laakiin bala kaa dhex gale, maxaa markaa loola jeeda halloween? Bal dad badan oo isweydiinaya oo leh maxay tahay halloweentan la sheegaya, maxaad ugu macnayn lahayd?
Horta halloweenku wax kale maaha, waa wax ka soo bilowday yurub. Waxyaala badan oo adduunka dhaqan isaga noqday ayaa jira oon xataa diin wax shaqo kulahayn. Halloweentu waa wax yurub, taas Celtics mesley adaatiga ina Ireland ka tirsan tahay uu ka yimi, dhaqan ka yimi. Markii dambena waa wax diin ku lug leh hadda maaha, waa wax markii dambe iska noqday badanaaba waad aragto. Marka waqtiga qaboobuhu jiilaalku soo gelayo bishaan oo kalaa la sameeyaa.
Marka xalay bay ahayd, horta xalay aqalka cad baa laga dhigay oo dadkii oo dee si kale ah unbaa lagu arkay oo dee waxyaabo kale xidhxidhan. Marka nuxurka ay xambaarsan tahay maxay tahay?
Habeenka ciyaalka dee ciyaalka waddanka kan laguma sii daayo bannaanka, dadkoodaa raaca. Marka koox ciyaaloo wada socotaba waalidiintooda la socotaa oo dee eegaysa maaragtay in ciyaalku ay nabadgelyo kusoo noqdaan. Markii dambe dee waad aragtay oo white houseka sii socotaa amaba guriga cad, xafiisyada waad aragtay oo kulligood albaabada lagu dhedhejin, waxyaalo laga boqo oo wadamada kan hadda sida caarada iyo waa wax horta jiman iyo waxbay yidhahdaan baa la xidhiidhaan ama iyaga halkan ay ka yidhahdeen ghostiga maaragtay.
Waan gartay, laakiin kaa dhexgalay, waxaan maqlayay in xilligan oo kale shaydaanku soo baxo, dabeedna dadku shaydaan isu ekeysiyo si uu shaydaanku uga cararo. Markaa qof walba ay tahay wax fool xun ama dee ma garanaysa wax cabsi cabsi aynu xidho. Aragtida maxaa ka jira iyada?
Horta waataan kugu lahaa waxyaala ku iska wax bilaadiina bay u badan tahay oo markaan ka hadlayno marka ghost ama ay yidhaahdaan shadaadiin iyo waxaasaa soo baxa amaba qof wax dadkan soo baxayaa shadaadiin iska dhigaya. Horta wixiyaan berigi hore waa wax caruurta lagu maaweelin jiray muddo ahayd. Hadda waxaad arkaysaa dad waaweyn oo suuqa marayo sida sidii shaydaanka u labisan, inkastoo dee shaydaan baa aynan arag bade shaydaan labisan iyo wuxuu xidho ma ogtahay, laakiin waxaanu ka soo qaadnaa dee inuu shaydaanku si xun u labisan.
Waa tahay Ismaaciil, aad buu mahadsan yahay waxa uu arrimahaasi ka wareysanayo. Faarax Maxamuud Maxamed, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Qadarka daqadaha inoo dhiman, bal dhinaca suugaanta.
wuxuu gabagabo yahay idaacaddayda subaxnimo. Aniga iyo Haaruun ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayna idaacadda galabna u kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.